Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, ni jumaa nyingine ambapo ni Oktoba 11 mwaka huu wa 2024. Tunakukaribisha katika siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. Sherehe mbalimbali maadhimisho yanafanyika hii leo katika kutoa mwangaza kwa mtoto wa kike. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Moja kwa moja msikilizaji, ni siku nyingine swadakta ya Ijumaa. Nakwambia Ijumaa karimu msikilizaji, natumaini uko vizuri kabisa, mambo yako ni safi. Na basi niko standby ndani ya studio, nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Wengine wamekushapata swala ya Ijumaa, mambo ni mazuri kabisa basi. Na wengine ndo baada ya kazi mnajiandaa na weekend ndio hii imefika, wakiita furahi day. Mimi nasema tufuatane pamoja, langu jina ni Sunday Shomari.
Tutakuwa na mengi katika dakika hizi 30. Leo Ijumaa tutakuwa na kipengele kile cha michezo. Tutakuwa naye Josephat Kioko kutoka kule Mombasa, Kenya, ambapo atazungumzia masuala ya Harambee Stars kupambana na Cameroon usiku huu kufuzu kwa AFCON 2025. Vile basi utasikia ripoti kuhusu waendesha baiskeli kutoka Rwanda wanatia fora katika ubingwa huko wa Afrika Mashariki. Hali kadhalika tutakuwa na habari za kimataifa, na pia tutakuwa na kipengele kile cha jicho letu na Lucy Patrick. Tunaanzia hapa sasa katika masuala ya siku ya mtoto wa kike.
Bila shaka Mkamiti Kibayasi, leo dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa kike kwa mwaka 2024. Kauli mbiu ni maono ya wasichana kwa siku zijazo kulingana na Umoja Mataifa. Siku hii ilianzishwa na Umoja Mataifa mwaka 2012 na angazia haja ya kushughulikia masuala muhimu kama vile ukosefu wa usawa kijinsia, ndoa za utotoni na upatikanaji mdogo wa huduma za afya na elimu katika baadhi ya maeneo. Vile vile maadhimisho haya lenga kuangazia na kulinda haki za wasichana kuweza kupata fursa sawa na wenzao wa kiume, kwa kuzingatia ushiriki wao katika maeneo haya muhimu yote kama tulivyosema, na kupata jumuiya inayokuwa na ujumuishi zaidi. Sasa basi kuzungumzia haya zaidi, kule nchini Tanzania kuna changamoto mbalimbali ambazo wasichana wanapitia. Moja wapo Mkamiti kama ninavyozungumza ni ndoa za utotoni. Nimezungumza na mkurugenzi wa TAMWA kule nchini Tanzania, Dr. Rose Ruben, chama cha waandishi wa habari Tanzania wa TAMWA, yeye ndiye mkurugenzi wake. Na kwa upande wake utakujua kuhusu kwanza kabisa changamoto hii ya sheria ya utotoni ya ndoa.
Hii sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kwa kweli imekuwa ni changamoto ya kuwaondoa watoto wa kike katika ukatili wa ndoa za utotoni. Kwani pamoja na jitihada nyingi ambazo zimekuwa zikifanyika kwa ajili ya kuweza kuibadilisha, tunajikuta bado haijabadilika. Imefika mpaka bungeni lakini bado haijabadilishwa, na hivyo kujikuta kwamba baadhi ya wanajamii ambao wanatamani kuozesha watoto wao kwa umri mdogo wakiendeleza jadi hiyo ama kuendeleza mila hizo au desturi hii ya kuozesha watoto angali wadogo, kwa sababu ile sheria inawaruhusu watoto kuozwa wakiwa na miaka 14 kwa ridhaa ya mzazi au mlezi. Kwa hiyo unakuta kwamba katika familia, baadhi ya familia ili kuona kwamba waondokane na yale malezi ya mtoto, basi wanamuozesha. Na wanapomuozesha ule mtoto anaenda kuwa mzigo katika jamii nyingine ama katika familia nyingine, na hivyo ujikuta huko badala ya kuwa mzigo peke yake bali anapata na mateso kwanza ya kupata watoto akiwa katika umri mdogo, lakini pengine vipigo, kwa sababu watamtarajia afanye mambo ambayo anayafanya mwanamke aliyeolewa mwenye umri wa kutosha kuanzia miaka 14. Pengine huyu mtoto bado naye anahitaji kucheza, kwa hiyo kule atapata vipigo, kule atapata manyanyaso, na wengine hata wanaingia kwenye vipigo ambavyo vinasababisha majeraha yanayowasababishia kupoteza maisha. Kwa hiyo hii sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kuto kurekebishwa bado inaleta changamoto kubwa sana na kazia kubwa sana kwa watoto wa kike.
Bila shaka hiyo ni changamoto kubwa huko upande wa Tanzania, na haya ni masuala mengine muhimu ambayo bado wanawake waendelea kuchunguza na kufuatilia, pengine kwa upande wa umuhimu wa mtoto wa kike. Ni yapi ambayo ungependa yamulikwe?
Ninachoweza kukisema kwamba ni muhimu sana ni ulinzi wa mtoto wa kike. Ulinzi wa mtoto wa kike ili aweze kufikia ndoto zake, anapaswa kulindwa kwanza katika ngazi ya familia na malezi, lakini pia katika taasisi mbalimbali, kulindwa anapokuwa shuleni, anapokuwa barabarani, lakini pia katika masuala ya afya kwa ujumla wake. Nasisitiza ulinzi kwa sababu ukiangalia takwimu za mimba za utotoni, lakini pia na vitendo vya visivyokuwa vya kiutu kwa watoto wa kike vimekuwa vingi. Kwa hiyo hili tunaliona kwamba ni tatizo ambalo linakatisha ndoto za watoto wa kike na kuwasababisha kuweza kushindwa kufikia malengo ambayo ama wamejiwekea ama ambayo hata wangejiwekea endapo wangetengenezewa stadi nyingi zaidi na kupewa nafasi ya kusoma na kufaidi masomo kama watoto wa kiume.
Nakushukuru sana Dr. Rose Rubin, Tanzania Media Women's Association. Huyu ni mkurugenzi TAMWA, chama cha waandishi wa habari wanawake nchini Tanzania, akizungumzia swala hilo la siku hii ya wanawake. Tunasonga mbele na kibao cha muziki,
siku ya mtoto wa kike.
Bila shaka sana mkabiti, siku muhimu sana hii leo.
Mm-hmm.
Na mkamiti, kama unavyoona nyimbo hiyo pia inakuja taratibu, ni nyimbo ya
Rais Diana huyo.
Aha. Basi pata vitu msikilizaji.
Basi Spice Diana Siri Regina namna hiyo anaondoka taratibu katika siku ya kimataifa ya mtoto wa kike.
Na bila shaka mkamiti, kama unavyosema, mtoto wa kike huyo Siri Regina,
mm-hmm,
akikuimbia wimbo kwamba mimi ni mtoto wa kike ambaye napenda, na nikipenda napenda kweli kweli, na vile vile mimi si wa kawaida ukiniangalia, yani hii ni muhimu sana. Anaeleza huyu Spice Diana bila shaka.
Mm-hmm.
Kutoka kule Uganda, wana Kampala mpo.
Haya, tunaendelea basi. Kama tulivyoeleza awali, maadhimisho haya yanalenga kusherehekea uwezo wa wasichana na kutetea haki zao, ikisisitiza umuhimu wa kuhakikisha ushiriki wao kamili katika nyanja za kijamii, kiuchumi na hata kisiasa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Tunafahamu kwamba vita vimekuwa vikiendelea na kwamba watu wengi wanaoathirika ni wasichana na wanawake, wanawake wajawazito, wanawake wanabakwa. Hali kadhalika pia kuna ndoa za utotoni zinaendelea huko. Basi nimezungumza na Size, yeye ni msichana ambaye alipitia magumu huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na kubakwa na kuolewa mapema na kupata watoto wakiwa mapema, lakini pia ndoa yake haikudumu. Sikiliza kile anachotuelezea changamoto alizopitia.
Na hapa ninaishi niko kwetu kwa wazazi wangu na watoto wa sita. Nilikuwa kwanza nakaa kwangu mahali alipo niacha si nyumba ya Christian, nikahifadha nyumba kwa nyumba, niko naenda nikatafuta nyumba ya kufungua maisha kwa ile kulingana kasii. Lakini nilifikiri nikaingia kapaai nafikiri nikiweza kama naweza kunipata nitafuta mahali pote nitamkosa. Nikakimbiza kwenye jamaa wake, wakanikimbiza, hawakupenda kunisikiliza. Nikaingia mara mbili, nikapata damu na mwaka mzima nilikuwa kitandani. Na baada ya hii mwaka mmoja nikajikuta naanza pata nguvu kidogo, nikaanza kutumika kazi. Kazi ninazotumika ni watu wa kanisa, nasaidiana na kazi za mafiga, kupika chakula, kufanya makazi mekundu. Ninaamua kusema nirudi kwa wazazi, ningenisindikiza wazi wenyewe nimpitishe mpaka mahali ya wazazi walipo, niwaeleze mambo yalivyo. Wakasema hapana, sikusaidiwezi, japo nilikuwa kumisite nasiwezi kila kitu. Nyuma ya hapo wakaniambia tutaenda pengine na wazazi tuongee nao. Wakafika nyumbani waongee na wazazi, baba aliwasikiliza, wakaamua kumwambia kweli kwamba anikamate achukue mizigo yake na watoto wote wabaki huko. Sababu nilikuwa nawaambia sasa mimi nilirudi kijijini kale huko kwenye.
Haya ni Size, huyo msichana ambaye sasa ni mama wa watoto kadhaa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, akielezea changamoto anazopitia kama msichana na sasa ni mwanamke, ambapo dunia inaadhimisha siku ya mtoto wa kike. Hana mazuri ya kuelezea, lakini ana machungu ambayo anakabiliana nayo katika maisha yake ya hivi sasa. Msikilizaji, saa tayari basi kupata habari za kimataifa.
Katika habari za dunia, mahakama ya kuu nchini Kenya iliamua leo Ijumaa kuwa kesi ya kupinga kushtakiwa kuondolewa madarakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua inapaswa kupelekwa kwa jaji mkuu. Bunge la Kenya lilipiga kura siku ya Jumanne kumshitaki Gachagua kwa mashitaka 11 ya kiwamo kujitajirisha na kuchochea chuki za kikabila. Naibu rais huyo alikanusha madai hayo yote na kusema kuwa kesi hiyo ni ya kipuuzi. Baraza la Senate itajadili mashitaka hayo na kupiga kura iwapo itamuondoa madarakani wiki ijayo.
Cameroon imepiga marufuku mjadala wowote kuhusu afya ya rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 91. Barua iliyosambazwa na wizara ya mambo ya ndani ya nchi hiyo ilieleza baada ya kutoonekana kwa Biya kwa muda mrefu kulichochea uvumi ulioenea kwamba alikuwa mgonjwa. Mapema wiki hii viongozi walitoa taarifa wakisema kuwa rais alikuwa katika ziara binafsi huko Geneva na yuko katika afya nzuri, wakipuuzia ripoti kwamba alikuwa mgonjwa kama ni ndoto tu. Katika barua kwa magavana wa mikoa iliyoandikwa Oktoba 9, waziri wa mambo ya ndani Paul Atanga Nji alisema kujadili afya ya rais ni swala la usalama wa taifa.
Kombora la Russia lilipiga jengo moja la kibiashara katika mkoa wa Odessa kusini mwa Ukraine usiku kucha na kuua watu wanne akiwemo msichana mmoja miaka 16. Gavana mkoa huo Ole Kipar alisema leo Ijumaa. Ilikuwa ni shambulio la nne la Russia kwenye bandari ya Black Sea ya Odessa na mkoa wa karibu katika siku tano zilizopita, Kipar aliongeza. Siku moja ya maombolezo ilikuwa imetangazwa kwa leo Ijumaa katika mkoa huo ili kukumbuka watu waliouawa katika shambulizi la ndege isiyo na rubani ya Russia Oktoba 9.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo Ijumaa aliitaka Israel ichukue hatua za kuwalinda raia na kuhakikisha kwamba hawaingii katika mzozo wa kutisha huku Washington ikiendelea na juhudi zake za kuzuia mzozo mpana zaidi katika Mashariki ya Kati na kutafuta suluhu ya kidiplomasia nchini Lebanon. Haya yanajiri huko mashambulizi ya Israel huko Gaza na Beirut yakisababisha vifo vingi. Jeshi la Israel limesema linawalenga magaidi. Blinken alisema kwamba mustakabali wa Lebanon ni kwa watu wa Lebanon kuamua, si kwa watu wote wa nje.
Thank you.
Msikilizaji, Tanasha Dona na kibao hiko cha OK. Mambo mazuri kabisa ndani ya VOA Express, kipindi ambacho kujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa ni kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Kipindi ni cha dakika 30, kinakupa mambo mbali mbali yanayokugusa wewe kijana, mwanamke, msichana katika eneo lako na eneo linalo kuzunguka. Haya, sasa tunaelekea wapi sande?
Bila shaka kama kawaida mkamiti, siku ya Ijumaa ni siku ya nini? Ni siku ya jicho letu. Jicho letu leo hii tunaangazia vitu gani? Tutaungana naye mwenzetu Lucy Patrick, anasema anatazama vijana waliopewa nafasi za uongozi katika serikali na taasisi binafsi. Je, wameonyesha mfano wa kuigwa kwa vijana wenzao ili kutafuta wa hao vijana wengine kuaminiwa kwenye nafasi za uongozi? Tuwasikilize.
Kwa majina anaitwa Rashid Maltin. Kwanza tuishukuru serikali kwa kuweza kuwaamini vijana, manake vijana wengi sasa hivi wanapata nafasi mbalimbali, nafasi kubwa. Kusema kweli wanajitahidi, wameweza kuwa nafasi ya kuigwa na serikali muamini. Kwa kifupi, wamekuwa mfano wa kuigwa sana. Mfano tunaye mkuu wetu wa wilaya dada Kisa Gwakisa, naye ni mmoja wa mfano wa kuigwa kwa sababu amekuwa mchapakazi. Hilo kusema kweli kwa mtu ambaye anafuatilia, ana inspire kwa kweli. Kiacha huko hata sekta za michezo, sasa hivi sekta ya michezo imekuwa inafanya vizuri sana. Ukiangalia hata wa vijana sio wanaitwa wasemaji wa timu na nini, wameleta hamasa kubwa, kitu ambacho kimekuwa sasa kinafanya serikali isiwe na hofu na vijana.
Kwa majina naitwa Ali Kasembe. Vijana kwa ujumla wanafanya kazi vizuri kwenye sekta mbalimbali, hata kwenye mashirika, hata wizara ambazo wamepewa, wanafanya kazi vizuri kwa ujumla. Ila kuna wale vijana wengine ambao wao sasa wanafanya kazi vibaya, ni wao wenyewe kwa sababu kazi walizopewa na majukumu wanayofanya ni vitu tofauti. Kwa hiyo wapo vijana wa aina hiyo. Lakini kwa ujumla vijana wengi ambao wamekabidhiwa majukumu serikalini, hata kwenye mashirika, kuanzia wenye viti, hata watendaji, hata wakata, vijana kwa ujumla wanafanya kazi vizuri. Yaani mpaka sasa hivi vijana wengi inatakiwa wateuliwe, wachaguliwe, wagombee nafasi mbalimbali ili waweze kuiongoza nchi.
Kwako Emmanuel, unafikiri viongozi vijana wanawakilisha vile mnavyotamani kuwakilishwa?
Asilimia kubwa wameonyesha mfano wa kuigwa na kuongeza imani kwa mamlaka za uteuzi kuwaelekea vijana. Japokuwa hatuwezi kupinga kwamba wako baadhi ya vijana ambao wamepewa dhamana za uongozi na wameenda hivyo, hawajaperformu kama ambavyo ilitarajiwa na mamlaka za uteuzi, lakini na vijana wengine.
Haya, msikima moyo.
Ya vijana.
Bila shaka maoni mazuri kabisa hayo ya vijana katika VOA Express. Na moja kwa moja msikilizaji, matangazo pia usawe na kupitia pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com na maeneo mengine ya radio wa shirika. Lakini mkamiti, tunasema Express bila muziki ya sukuma gurudumu.
Hasa.
Haya.
Tunaenda, wewe uogopi?
Mimi naogopa. Kwanza ni ugopi nini? Ni kibao hicho kinaitwa wewe uogopi. Tumuulize Fina. Akija gari chake hicho msikilizaji juma hii ya leo. Pasha vitu.
Ona kidogo nichonjalia mimi. Kuna watu wanaperekwa. Wanaume anga. Tako ndo zina kajambo. Tashinyo mba kupanga. Tanki jenga itakwaje. Pata nweke asumu. Pata niruwa.
Because it's one of me. chochote quiero san sale una tunda ando mana mi na tunda
kibao hicho kutoka kwa Fina anakuambia wewe huogopi
kitu hicho msikilizaji na mimi namweza mkamiti wewe huogopi anasema mambo ni mazuri ama
hasa ni VOA Express pekee inayokupa mambo mazuri namna hii kutoka hapa Washington ni studio namba 15 za VOA Swahili.
Bila shaka basi mkamiti kama kawaida moja kwa moja Ijumaa tunaenda kuongelea masuala ya burudani na sporti vile vile kufanya haya. Moja kwa moja tutaungana na mzee wa kazi yuko kule Mombasa ni wanasema Mombasa raha. Ijumaa kama hii ni raha tupu. Mzee wa kazi Josephat Kioko tuambie mambo vipi pale Mombasa.
Asante sana na mimi nawapata hapo kujiandaa kwa Friday. Wikendi inaashiria mengi katika michezo kwa sababu mataifa ya Afrika kuanzia jana, leo na hata kesho wana mechi zaidi ya 15 za kujaribu kufuzu kwa AFCON itakayoandaliwa mwaka ujao nchini Morocco. Nchi za Afrika Mashariki zinajitahidi kwa sababu mwezi jana zilikuwa zimepata ushindi katika mechi zake. Hivi Harambee Stars ya Kenya usiku huu iko mjini Yaounde kucheza na wenyeji Kamerun kutafuta alama, wakiwa kufika sasa wote wana alama 4 katika kundi hili na Zimbabwe ikiwa inaongoza kundi hilo kwa alama 5. Hivi tukizungumza kuna baadhi ya mechi zinaanza hivi kundi ziko uwanjani, timu zikipambana. Zambia Chipolopolo wanacheza na Chad, alafu jana Burundi ambayo pia inatoka kanda ya Afrika Mashariki walitandikwa na Burkina Faso mabao 4-0. Algeria ikachapa Togo 5-1. Lakini Sudani walicheza mchezo mzuri wakatoka sare na Ghana bila kufungana. Mechi inayotazamwa sivyo tazama jana Afrika Mashariki ni kati ya Jamhuri ya Kongo na Tanzania. Taifa Stars walikutana huko Kinshasa ambapo Kongo ilipata bao 1-0 wakati Mtanzania mchezaji Clement Azize Mzize akifunga katika lango la Tanzania wenyewe dakika ya 53. Hivi ni kwamba katika mechi hizo Jamhuri ya Kongo ina alama 9, Tanzania ina alama 4. Bado kuna mechi zimesalia kujaribu kusonga mbele katika uwanja mbalimbali vya kufuzu kuelekea AFCON. Kufikia sasa timu ambazo zimefanya vizuri ni pamoja na Morocco ambayo itakuwa na mechi yake kesho dhidi ya Jamhuri ya Afrika Kati.
Kazi ipo kubwa kweli kweli Kioko kwa hapo Kenya kupambana huko ugenini. Unajua kitu ambacho wengi walikuwa kijizungumzia jana kwa timu ya Tanzania, wameona ikifanya vizuri ugenini baada ya kuifunga Chipolopolo kule Zambia bao 1-0, lakini mambo hayakuwa vile walivyotarajia upande wao kule DRC na kujikuta wameanguka kama walivyoeleza. Sasa vipi matarajio ya washabiki wa Harambee Stars?
Kenya anasema wanataraji wapate, wakipata sare huko Kamerun watakuwa na katika nafasi nzuri ya kuongeza alama zingine 3 ama 4, kwa sababu hivi wao na Kamerun kila mmoja ina alama 4. Lakini kupata sare huko Kamerun haitakuwa mchezo rahisi. Na pia wale wa Tanzania ambao tumezungumza nao upande wa Afrika Mashariki wanasema mchezo ulikuwa mzuri jana kufikia kipumziko bila kufungana na kupata bao la kujifunga, wanastahili, wanajitahidi katika mechi. Na lakini mchezaji huyo Clement Mzize nasikia ameomba msamaha kwa mashabiki.
Bila shaka kazi yake ni ngumu sana huko, lakini bila shaka kutoka huko basi tuambie kuhusu hao waendesha basikeli wa Rwanda.
Kuna mashindano ya kuendesha baiskeli ubingwa wa Afrika barabarani yanafanyika Kenya katika mji wa Eldoret na yanaleta waendesha baiskeli kutoka nchi zaidi ya 20. Rwanda jana katika ile timu ya relay wamepata ushindi upande wa wanaume na upande wa wanawake kwa kuwa bora zaidi, na wengine waliopata ushindi pamoja na Charles Kagibu kutoka Uganda na Lucy Yang wa Afrika Kusini pia akipata ushindi upande wa wanawake. Ni mashindano ambayo yatakamilika tarehe 13, yaani kesho kutwa, na waendesha baiskeli hawa watapata fursa pia ya kuwakilisha bara la Afrika katika mashindano ya ubingwa wa dunia. Kwa sasa Mwafrika nambari moja katika waendesha baiskeli barabarani ni Hennet kutoka Eritrea.
Kioko, pia tunafahamu kwamba Glenn Washington, mwanamuziki huyu wa reggae kutoka Jamaica, yupo katika ardhi ya Kenya katika ziara za muziki. Tunafahamu atakuwa siku ngapi hapo, na je, usiku wa leo ni mmoja kati ya wasanii ambao watatumbuiza kwenye ardhi ya Mombasa pengine au Nairobi?
Waliomleta Glenn Washington wamesema wanamleta mapema zaidi kwa sababu amepangiwa hafla mbalimbali za kutumbuiza wa Kenya, na pia ana kolabo na waimbaji wa Kenya wanaoingia katika mziki wa reggae. Ana pia amealikwa katika mafunzo mbalimbali, amealikwa katika mahojiano ya vyombo vya habari, na amekuwa hapa kwa zaidi ya siku kumi sasa, lakini bado yupo. Weekend inayokuja utafikia mengi kutoka burudani, kitu gani anafanya hapa Kenya, itakuwa different cha ziara yake hapa. Lakini katika mahojiano, na kwanza amezuru Kenya pamoja na familia yake, amepata muda mfupi wa kupumzika, na amesema katika mahojiano na Ghetto Radio kwamba amefurahia sana Kenya kula ugali na samaki.
Shukrani sana Josephat Kioko. Basi najua wa mashabiki wa reggae watafurahi sana kumuona live Glenn Washington. Hali kadhalika mashabiki wengine wa burudani za kawaida pia watapata fursa ya kwenda kwenye tamasha lake na kujiburudisha weekendi. Haya, turudi tena hapa studio 15 katika swali la leo. Dunia inaadhimisha siku ya mtoto wa kike. Ni changamoto zipi zinazomkumba ambazo ungependa kuona zinatatuliwa?
Bila shaka, naye Didia Sahani anasema wanawake wanapitia changamoto nyingi. Kwanza ubakaji kwenye maeneo ya vita, wengi wanakosa kazi. Wanawake anasema wanapata tabu sana kule DRC.
Mbaga Karimu anasema anapatikana Mbezi, Dar es Salaam. Anasema changamoto anazozipitia mtoto wa kike hasa awapo masomoni ama kwenye shughuli zake ni gharama za taulo za kike. Hizi ni pedi. Hivi ni kwa nini serikali inatoa kondom bure na taulo za kike zinauzwa?
Masanje Deus anasema nikiwa kule Geita, kwanza kabisa nipende kusema kwamba changamoto za kumaliza watu wa kike hasa kijijini anasema ni nyingi, na anataka kuona mambo yanafanyika kuwasaidia hawa watoto wa kike.
Haya basi, Maneti Magongo Kioni anapatikana Iringa Uluti, anasema changamoto kubwa kwa mtoto wa kike ni mimba za utotoni. Cha kufanya waonyeshe ushirikiano, mfano kijana akimtaka kimapenzi atoe taarifa kuliko kukaa kimya. Pia naona muda unakimbia sande.
Naam, bila shaka.
Haya, tuseme shukrani pia kwake huyu Er Masengo Steer, hali kadhalika Thomas Mayunga Ngwana Loresia. Yeye anasema anapatikana Geita, hasa baadhi ya makabila kutopa mtoto wa kike kipaumbele cha elimu kama ilivyo kwa wavulana ni changamoto. Asante George Ilagila na Bundala Tabu Budole. Tunakamilisha VOE Express kwa sasa. Msikilizaji, hapa studio nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sunday Shomari. Basi mwongozaji wa matangazo ni Fiona na Ndundu. Tunakuacha na kibao kizuri kabisa kutoka kwake huyu anaitwa Spice Diana. Mambo mazuri kabisa. Chata burudani, siri regular.